za 45. po redu patrijarha srpskog, mitropolita pećkog, arhijepiskopa beogradsko-karlovačkog, danas je na zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve izabran njegovo prosveštenstvo, episkop niški gospodin Irinej. Njegovo prosveštenstvo, episkop niški gospodin Irinej Gavrilović, rođen je u selu Vidova kod Čačka 1930. godine od oca Zdravka i majke Milijane. Na krštenju dobio je ime Miroslav. U rodnom selu završio je osnovnu školu, a potom gimnaziju u Čačku. Po završetku gimnazije upisao se i završio bogosloviju u Prizrenu, a potom i Bogoslovski fakultet u Beogradu. Po završenom fakultetu odlazi u vojsku. Po povratku iz vojske ubrzo biva postavljen za suplenta profesora Prizrenske bogoslovije. Prije stupanja na dužnost profesora, oktobra mjeseca 1959. godine u manastiru Rakovica, od strane njegove svetosti patrijarha Germana prima monaški čin, dobivši monaško ime Irinej. Istoga mjeseca, na dan Svete Petke, 27. oktobra 1959. godine, u crkvi Ružica ispod Kalemegdana biva rukopoložen u čin jeromonaha. Dok je kao profesor u Prizrenskoj bogosloviji službovao, biva upućen na postdiplomske studije u Atinu. 1969. godine biva postavljen za upravnika monaške škole u manastiru Ostrog, odakle se pak vraća u Prizren i biva postavljen za rektora Prizrenske bogoslovije. Sa te dužnosti 1974. godine izabran je za vikarnog episkopa njegove svetosti patrijarha srpskog sa titulom episkopa moravičkog. Godinu dana kasnije 1975. godine izabran je za episkopa niškog, gdje se i dan danas nalazi. Poslednjih godina, može se slobodno reći, niška eparhija na čelu sa njegovim prosveštenstvom, episkopom gospodinom Irinejem, polako doživljava svoj procvat. To se uočava kako u Nišu, kao sjedištu eparhije, tako i u najzabitijem i najudaljenijem manastiru ili crkvi. Po crkvama je sve više vjernika i ljudi se bukvalno guraju na bogosluženjima. Crkve polako postaju tijesne i sve su manje sposobne da prime sve veći broj vjernika. Osjeća se veoma velika potreba za podizanjem novih hramova. Uvidjevši taj problem, a s obzirom da u Nišu u posljednjih 120 godina nije podignut ni jedan pravoslavni hram, episkop Niški je preduzeo opsežnu akciju podizanja novih hramova kako bi se udovoljilo potrebama vjernika. I po drugim dijelovima eparhije Niške vidljiva je velika građevinska aktivnost, kako na izgradnji novih, tako i na obnovi postojećih hramova i manastira. Momentalno se diže približno 40 hramova na teritoriji Niške eparhije. Približno ovom broju je i broj crkava koje se obnavljaju.